У Ватыкане працягваецца судовае слуханне па справе абнародавання і распаўсюджвання канфідэнцыйных дакументаў святога пасаду. Учора суд адхіліў запыт абароны аб дэкларацыі юрыдычнай перашкоды ў сувязі з непрысутнасцю на працэсе абвінавачанага журналіста Джан-Луіджы Нуцы, заявіўшы, што пазоў быў перададзены яму яшчэ 7 сакавіка. Таму працэс працягнуўся ў адсутнасць абвінавачанага. Акрамя таго, суд атрымаў копію ліста яшчэ адной падсуднай спадарыні Шаўкі да папы, у якім яна папрасіла аб вызваленні ад папскай таямніцы, але паколькі атрымальнік не перадаў зваротнай інфармацыі, яна не была ўпаўнаважана да прачытання гэтага дакументу. Учарашняе слуханне працягвалася каля 3 гадзін і засяродзілася на допыце абвінавачанага ксяндза Вальеха Бальда, пытанні якому задавалі старшыня суда, прамотар справядлівасці і абаронцы.